У эфіры радыё «Свабода» у прэсскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пілігрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсію, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма, бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыйныя групы. Гэта гаворыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што яны вот нажмуць націсць на людзей. Таму кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіцца, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошынай стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчимости регистрировать инициативные группы. На сегодня мы назираем, что колькость отмов вельми мизерная в сравнении с выборами в минулые годы. Все это заховывается, но тем не менее даденный загад не допустить фактически ни одного представника демократичной оппозиции до обрания у парламенте. Тому действуют иншими методами, действуют методами заполохования, дробных таких перешкодов, споведяющий, что вонково это будет не так видовочно, как прямое порушение, ці прямое обмежевание оппозиции на представительство у комиссиях альбо у регистрации своих кандидатов.
Господар Левкович, а як ви потлумачите ось такую певну суперечливость діяння уладу? З одного боку, вони імкнуться, каб Європа признала ці вибори, а з іншого діяння, може, ранішими, чи, може, новими методами супроти удільників виборчої кампанії з боку опозиції?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике действия режима. Суперечности я тут великой не бачу. Все-таки у влады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у влады потребна элементация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто не режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
У ефірі «Експертиза свободи» з уділом намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича і виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Веде передачу Валер Карбалевич.
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы с такой высновой, господар Губаревич?
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тех новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыет, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Коли раней отчувался тотальный тиск по всех накерунках, полное обмежевание на удел у выборчих комиссиях, вельми за редким выключением отрымливалось регистровать инициативные группы и регистроваться кандидатом. Зараз гульня будет более складанная, можно проанализовать персональный склад тех людей, которые потрапили у круговые выборчие комиссии. Первоважно это те люди, которые находятся на державной праце, альбо мают иншие працовные отношения, которые связывают их контрактом. То есть те люди, на яких можна натиснути. Тут є приклад Олександра Меха, який, правда, кандидує, але тим не менш скористалися тим, що він під контрактом, якого не отрималось примусити сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди в комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ні одного демократичного кандидата. Тобто формально отримується, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там умовно 70 кандидатов, але поміж собою ці дві з'яви пересікатися не будуть.
Спадар Ляукович, чи згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзіш тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсі, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скоро 3-5 годкі працуе. То есть на самая справа гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зробить так, як хоча улада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарэч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу просто не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі, можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму, таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, што Сергей Гайдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Гайдукевіча аб няўдзелу ў выбарах?
Спадар Гайдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашэнка паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую уборку ўраджаю. Палітвязня Сергея Прасюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. А зараз падарожжа свабоды. Сьогодні Тетяна Сапач розповідає про свої зустрічі у вісці Пілігринда Остроєцького району.
Спочатку я зустріла Боженьку. Юнціхе сидзе у край дороги, самотний і мудрий. На його неприпол я поклала кольки польових красок. Праз ніякий час знову побачила того Боженьку по телевізори. Показували кіно, у Боженьки були братці і сестриці, яни виходили з-под рук в'язкової бабульки-скульпторки. Яна щирувала над місою, повною цементної пудри, не зважаючи ні на час, ні на людей, засяродженая старанная, як школьниця. Фоном проходили у фільмі «Норовистая корова» і «Бабулін нехлямяжий син». Фільм називався «Боже мой». Так я дозналася, що авторку баченого мною Боженьки зовуть Юля Кармаза. Йою вже 80 годов, і що живе вона разом з сином у вісці Пілігринда на Островеччині.
Скільки разів показували тут це кіно? А я як не знала одразу, ну я і не бачила.
А хто-небудь видел?
Ой, и все тут мысли.
А что ж казали, как поглядели?
Ой, ну что, она-то смешная, она там же и сын ей, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А чем она съехала с Пілігринди?
Ну, так же ж там покупивши домик, и там сын ей. Ну, не знаю, там еще племянница есть, ну так и она, может, до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, што кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не пабачу. Няма, пераехала.
Ну, пра Юліці нет слов. Яна, як той казав, і разумная была, і доходная была, а як была маладзейшая.
Яна маляваць умела. Была такая усюды здольная.
А доля? А доля ейная якая?
Ну, яна радавалася сваёй долі. Як было так добра, і всё ей. Радость и все. Это ж теперь ее сын. Так, ей все. И она все равно ничего не скажет.
Тут она, как была, она же уже отведала, каже, бо я была, ногу зломавши, такое прилетела поглядеть. Я дюла, как же ты тут такая? Кажу, я за много молилась, а мы все таки ногу зломала. Я дюла, никогда не будем много моду это молиться. За шмат не бывает.
Розповідають ще, що у самі безбожні совєтські часи досталася їхня Юля аж до самої Москви. Мела зустрічу з великими начальниками, тлумачила, що треба людям костюл вернути. Насамрече розумна була і доходна. І Боженьков на крижових дорогах, де перед вёскою, сама про себе ставить почала. Ані ксёнці її на твоє не намовляв, ані люди. Ведала, що так мусить бути. І так робила.
Тут два бідзялі, і ще один там поставлений у канці. Спочатку лесу, от тут твоє ще одна. Це така скульптура, як це сказати вам тепер, я не знаю, як по-літовську рупінтоєлі.
Она... Заступница, мабіць, ці не. Рупінтіс гэта апякаць, рупіцца.
Ну, вот это там...
Руплівіцца, як бы такая руплівіцца.
Ну, вот такая, ну...
Ви вже здогадалися, певно, що вёска з незвиклим гучанням Пілігринда, хоч і у Білорусі, але не зусім білоруская. Тут завсюди жили тільки літовці. Ну, хіба калі білорус у прими приходив, ці білоруску літовець за себе брав.
Бо тут во баба і діти білоруси, а мужик є не літовець.
А білоруси ці вучаться мови літовської? Ці вміють говорити по-літовськи?
Як которые у Пілігринду прийшовши, давно так я не говора. Говора по-литовску, як треба, а которые вот и до смерти не хоче.
А вы литовка?
Я литовка. Ага.
Но лишь говорить по-белоруску, ой-ой-ой, як файно.
По-белоруску, якая тут говенда, але мой тата был белорус, а тогда он уже почти с первого года говорили, что он почав по-литовцу говорить, и он тогда уже стал литовец, и писаться литовец, и литовец. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересогнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по-литовску и по-литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко, ну и выходит, я и у пашпорте Мацко. Ну, если по-настоящему Мацкене, ну, а я Мацко и Мацко.
Гэта Ядвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літовскі манер, павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўяшка не важна, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае. Ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаць. Такі тварык, як сонце.
Так можа пашварт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне перегринда, вот как бы белорусы зрозумели, что это что-нибудь означает перегринда?
Это у ней называли не перегринда, а пелюгринда, мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут крыницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, але ж мы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже.
На хвалях Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пелігрында Астравецкага раёну.
Азіраюся наўкола, і дзіўная назва, якая бянтэжыла на пачатку, здаецца якраз дарэчнаю. Вёска стаіць у сяродку бясконцай да небакраю роўнядзі, якая колісь была балотам. Сапраўды, падобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Скільки тут оставшыся у перегрынце народу?
Ой, немного ўжо. Бо некалі считала, але не помню. Скільки? Усе па адной, па адной, па адной бабы болі. Адзін оставшыся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там у тым конце, может, были споткавшиеся с ним такие, у папалиши ходят с духом таким. Ну, полны такие.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживают. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйстве и усюды. А вот пятый год уже, как нема. А я хварею, все хварею, хварею, і я ж не думала, што я астануся.
А на развітанні заспявала мне бабуля Алдона песеньку, якую помніла яшчэ з маладосці. Спявала, і твар яе чысты і ясны, сапраўды свяціўся, як сонца.
Там пшы лесе, пшы онай доліне, рынко, рынко, мергяле, вагяле, срынко, рынко, мергяле, вагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, Венас я у нас, Антраздар я у нас, Ніс Венас я у нас, Антраздар я у нас.
А яшчэ ў Пелігрындзе ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на звюхмоўнай шыльдзе «Этнографінес музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як персонка зрабіла, настаўніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіс. У давнейшем таким шарачковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся тут. Я, як пошла перший раз поглядеть тут, чтобы не пьянула со смех.
Ну, а лишь вы хоткая помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама прырода нас вучыла жыць. Калі мы маглі гэтую рачушку пераскочыць, значит, от нас зависелось, она будет чистая или нечистая. Когда мы у болота до этих крыниц ходили, и за все века мы сказали, что до крыницы подойти не можно с дренным намером, потому что крыница это чистая, где самая-самая земли.
Это спадар Альфонсо Саугулес, еще один выходец с маленечкой пелегринды. Первый амбассадор незалежной Литвы у незалежной Беларуси. Человек, яким увез цыгана радца. А сам он упомнен, что таким, який есть, неистотно, ведомым человеком цене, головное человеком. Его зробила пелегринда.
Там люди были, те, у них... Коли земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дреуса, ці кветочка миленькая, родненькая. Она живая, все живые.
Такими помнится спадару амбассадору его наядновязковцы. Такими для его застаются. Цепер человек занятый, и он выбирается у пелегринду при кожной малой нагоде. Коли-небудь спадзается вернуться на зусим. Зармантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. «Тікек іргівянцям жыней» – «Вер і будзеш вечна жывы». Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых – Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравечыне пабывала Таццяна Сапач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага району. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.